the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came
เจ้าและรับใช้พี่น้องในฐานะที่เราได้รับเกียรติและความวางใจจากพระเจ้าที่จะนำคนของพระเจ้าไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์นะครับการที่เรานำคริสตจักรดูแลคนของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษและไม่ใช่สิ่งที่จะทำง่ายๆเราต้องการพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างมากมายที่จะทำงานให้สำเร็จโดยตัวเราเองและกำลังของเราเองนั้นคงจะทำยากมากดังนั้นผมถึงเชื่อเรื่องไฟแห่งพระวิญญาณและต้อนรับการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะเมื่อเรามีการทรงสถิตและเรายอมนอบน้อมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตการรับใช้ของเราก็จะพัฒนาปรับปรุงตัวของเราเองให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสหนุนใจหลักการในการรับใช้เรื่องหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามีความสำคัญมากในการนำพี่น้องหรือลูกแกะของพระเจ้าและกองทัพของพระเจ้านั้นเราจำเป็นจะต้องมีสติปัญญาและเต็มไปด้วยพระลักษณะของพระเจ้าจริงๆเพราะเราเป็นตัวแทนของพระเยซูที่จะนำคนของพระองค์ไปหาพระองค์จริงไหมครับดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อท่านรับใช้ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มสามัคคีธรรมหรือไปที่คริสตจักรหรือเข้าที่ประชุมอะไรก็ตามท่านต้องสวมพระเยซูบนชีวิตและตัวเองลดลงตัวเองตายไปกับชีวิตเก่าเหมือนที่กาลาเทียบทที่2ข้อ20บอกว่าถึงแม้ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่อยู่บนข้าพเจ้าอันนี้เป็นหลักการที่ผมใช้มาเป็นเวลาหลายปีเลยนะครับทุกครั้งที่ผมมาคริสตจักรขึ้นธรรมาสเทศผมไม่เคยคิดเลยว่านี่คุณหมอวรุณกำลังคุยกับหรือเทศนาให้พี่น้องฟังผมจะคิดอยู่เสมอว่าคุณหมอวรุณได้ลดลงและตายแล้วแต่ว่าพระคริสต์ต่างหากที่ดำเนินชีวิตผ่านชีวิตของผมอยู่ผมถือว่าตัวเองเป็นผู้แทนของพระเยซูดังนั้นผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพระเยซูและเพื่อคนของพระองค์ไม่ใช่เรื่องระหว่างผมกับเขาไม่ใช่เรื่องของคุณหมอวรุณอาณาจักรของคุณหมอวรุณหรือว่าสิ่งที่ผมอยากทำแต่อะไรล่ะที่พระเยซูอยากทำผมแคบเป็นภาชนะเป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นเท้าของพระเยซูถ้าเราคิดได้อย่างนี้ตัดสินใจได้อย่างนี้ทุกวันนะครับว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับใช้เนี่ยเพราะตัวเองแต่ขอพระเยซูมาอยู่บนข้าพเจ้าพูดผ่านข้าพเจ้าคิดผ่านข้าพเจ้าทำสิ่งต่างๆผ่านข้าพเจ้ารักคนเหล่านี้ผ่านข้าพเจ้าผมเชื่อเลยว่าการรับใช้ของท่านจะเปลี่ยนไปนะครับท่านจะไม่เคยคิดเลยว่าเขามามีเรื่องกับท่านเขามาต่อต้านท่านเพราะท่านตายไปแล้วแต่ท่านพาเขาด้วยความรักไปหาพระเยซูและท่านเป็นตัวแทนของพระเยซูการนำคริสตจักรหรือการดูแลคนที่จะพาเขาให้เติบโตไปนั้นการใช้คำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าคำพูดนั้นอาจจะฆ่าคนหรือจะให้ชีวิตกับคนได้คำพูดนั้นอาจจะนำชีวิตหรือนำความท้อใจหรือนำความล้มเหลวมาผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์2ข้อให้ฟังและให้คำแนะนำในภาพปฏิบัติสั้นๆในหนังสือสุภาษิตบทที่31ข้อ25และข้อ26 นังสือสุภาษิตเนี่ยพูดถึงสุภาพสตรีซึ่งเป็นคนของพระเจ้าที่เก่งกลัวพระเจ้าแต่เราใช้หลักการเนี้ยมาในการรับใช้ได้พระคัมภีร์บอกว่ากำลังและเกียรติยศเป็นเครื่องนุ่งห่มของเธอเธอจะปลื้มปิติในอนาคตเธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญาและกฎเกณฑ์แห่งความกรุณาอยู่ที่ลิ้นของเธอท่านจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามอยากหนุนใจให้พี่น้องแสวงหาพระเจ้านะครับในการพูดพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญาหมายความว่าท่านต้องระวังอย่าพูดสิ่งต่างๆจากเนื้อหนังจากความคิดของตัวเองตัวลดลงตายถูกตรึงกับกางเขนติดต่อกับพระเจ้าขอพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ท่านจะพูดด้วยสติปัญญาที่มาจากสวรรค์ไม่ใช่กำลังของตัวเองไม่ใช่ความคิดของตัวเองไม่ใช่ความฉลาดของตัวเองแต่ขอสติปัญญาในการตอบคำถามในการให้คำแนะนำในการหนุนใจพี่น้องในการรับใช้หรือว่าท้าทายคนอะไรก็ตามนะครับเราต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการพูดจริงๆต้องระงับปากของเราไว้อย่าพูดอะไรที่มาจากเนื้อหนังแต่พูดมาโดยพระวิญญาณที่เป็นสติปัญญาแต่บางทีเราพูดด้วยสติปัญญาก็จริงแต่ถ้าเราพูดจาด้วยเสียงที่รุนแรงหยาบคายหรือว่าเสียงที่แสดงสิทธิอำนาจใช้เบ่งกล้ามบังคับพูดจาที่ดันคนบีบบังคับคนทำให้คนรู้สึกว่าเขามีความฟ้องผิดในใจก็ฉันเป็นผู้นำอ่ะเธอต้องฟังฉันแม้ว่าพูดด้วยสติปัญญาแต่น้ำเสียงและหัวใจของเรานั้นผิดคือเรามาแบบว่าบีบบังคับหรือว่าถือตำแหน่งถือความยิ่งใหญ่แล้วแม้ว่าพูดด้วยสติปัญญาแต่พูดน้ำเสียงออกมานั้นไม่มีความกรุณางานก็จะไม่เดินไปข้างหน้าพี่น้องก็อาจจะเริ่มต่อต้านและเข้าใจผิดว่าเราแค่ใช้เขาเป็นเครื่องมือพระคัมภีร์ถึงบอกว่ากฎเกณฑ์แห่งความกรุณาก็อยู่ที่ลิ้นของเธอก็คือพูดจาเต็มไปด้วยพระคุณเต็มไปด้วยความเมตตาและกรุณาเช่นพี่น้องอาจจะบอกว่าดิฉันหรือผมทำงานนั้นไม่ได้พอดีติดสอบแทนที่ท่านจะพูดรุนแรงบอกว่าอะไรเป็นคริสเตียนไม่ดีรับใช้แค่นี้รับใช้ไม่ได้เหรอแย่มากถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่ได้กรุณาแต่ท่านต้องพูดด้วยความกรุณาโอเข้าใจไม่เป็นไรครับผมเห็นใจจะอธิษฐานเผื่อนะแล้วก็ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้สอบผ่านได้ดีเราพูดด้วยความกรุณาพระคัมภีร์อีกตอนนึงในหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ16ผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษจาก New King James Version และ New International Versionเพราะภาษาไทยแปลออกมาแล้วไม่ตรงเท่าที่ควรก็คือว่า A gracious woman retains honor but ruthless men retain riches ใน New International Version บอกว่า A kind hearted woman gains respect but ruthless men gain only wealth ภาษาไทยแปลมาบอกว่าสตรีงามสง่าย่อมได้รับเกียรติและชายที่มีอำนาจใหญ่โตย่อมมั่งคั่งผมขอเน้นประโยคแรกที่จริงแล้วสตรีที่เต็มไปด้วยใจกรุณาสตรีที่เต็มไปด้วยพระคุณ gracious เพราะว่ามีพระคุณต่อคนพระเจ้ามีพระคุณต่อเราเราไม่สมควรได้รับความรักพระเจ้าก็รักเราเราไม่สมควรได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เราเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระคุณ graciousness ในการเป็นผู้นำคริสตจักรนั้นเราไม่ควรจะวางมาดใช้กล้ามเนื้อถือตำแหน่งแล้วก็บังคับคนบีบบังคับด่าคนว่าคนพูดจาบนธรรมาสน์ก็ดีหรือส่วนตัวก็ดีให้คนรู้สึกว่าเราเบ่งกล้ามว่าเขาบังคับเขาเราควรจะพูดกับพี่น้องหนุนใจให้มารับใช้มาโบสถ์เดินกับพระเจ้าด้วย หัวใจที่เต็มไปด้วยพระคุณทำดีและเป็นผู้ให้พูดจาด้วยความนิ่มนวลด้วยความกรุณาอยู่เสมอนะครับระวังถ้าท่านรู้สึกโกรธอยากจะร้องกรี๊ดออกมาถ้าท่านรู้สึกโกรธอยากจะตวาดออกมาแล้วก็พูดแบบหน้าตาขึงขังแล้วก็ด่าเขานะครับผมอยากจะหนุนใจให้ท่านนับ1ถึง10แล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนแห่งพระคุณ A gracious man A gracious woman retains honor ได้รับเกียรติผู้ที่ใช้กฎเกณฑ์แห่งความกรุณาอยู่บนลิ้นของเขาพอรู้สึกมันโมโหอยากจะกรีดออกมาว่าสมาชิกท่านก็นับ1ถึง10บอกไม่ได้ไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของพระคริสต์เราก็สงบกดเนื้อหนังลงแล้วก็พูดจานิ่มนวลด้วยพระคุณด้วยความเมตตากรุณาพูดด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าเจิมเราสวมทับเราแล้วก็พูดพระวาทะออกมาจากพระเยซูในการนำคริสตจักรในการหนุนใจพี่น้องอยากหนุนใจผู้นำนะครับเมื่อท่านประชุมกันในทีมรับใช้เนี่ยผู้รับใช้ก็ให้ท่านนั้นฟังความเห็นของพี่น้องเอามาอธิษฐานฟังเสียงพระเจ้าเราต้องเป็นทั้งผู้พูดที่เต็มไปด้วยความเมตตาและพระคุณและเราก็ต้องเป็นผู้ฟังพระคัมภีร์บอกว่าจงเป็นผู้ที่ฟังให้ดีและพูดน้อยในการนำพี่น้องในคริสตจักรเราต้องฟังความเห็นและก็ให้เกียรติคนฟังเขาว่าเขาว่ายังไงแล้วก็ตอบไปด้วยพระคุณและความเมตตาว่าเออผมไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ผมว่าไปอย่างนี้ดีกว่าไหมครับเราอาเมนด้วยกันไหมไปในทางเดียวกันแต่บางทีเขาอาจจะมีข้อคิดที่ดีที่เราบอกเออใช่คุณพูดถูกผมอาเมนไปกับคุณงี้เราเปลี่ยนทิศทางไปทางนี้ก็ได้เราต้องเป็นผู้ฟังความเห็นพี่น้องเพราะเขาก็มีการเจิมเหมือนกันเราก็มีการเจิมเขาก็มีการเจิมเราต้องให้เกียรติการเจิมของกันและกันและพูดจาต้องมีวัฒนธรรมแบบนี้ในโบสถ์นะครับในที่ประชุมไม่มีการใช้คำหยาบคายไม่มีการทุ่มเถียงทะเลาะกันในที่ประชุมผมพูดถึงว่าประชุมทีมผู้นำก็ดีประชุมเช่นท่านเป็นผู้นำฝ่ายเครื่องเสียงท่านมีทีมของท่านที่มาประชุมกันว่าเราจะทำเครื่องเสียงไงท่านก็ต้องพูดจานิ่มนวลกับเขาอย่าขึ้นเสียงอย่าตะโกนอย่าด่าอย่าร้องกรีดอย่าพูดจาหยาบคายอย่าทะเลาะถ้าใครจะทะเลาะบอกใจเย็นๆครับเราไม่ทะเลาะกันนะครับเราไม่ตีกันที่นี่เราพูดกันดีๆอย่าตวาดใส่กันอย่าใช้เสียงดังหรือพูดจาเน็บแนมว่ากล่าวพูดให้เขาเจ็บใจเราต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณพูดสิ่งที่มีกฎเกณฑ์แห่งความกรุณาและเป็นคนที่เต็มไปด้วยหัวใจแห่งความกรุณาและเต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าแล้วในที่ประชุมนั้นจะเต็มไปด้วยความเคารพเต็มไปด้วยเกียรติและเมื่อทีมผู้นำทุกคนปฏิบัติแบบนี้หมดลูกแกะข้างล่างทุกคนก็จะให้เกียรติผู้นำและในโบสถ์ก็เต็มไปด้วยสันติสุขความชื่นชมยินดีและการทรงสถิตของพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่อยากให้พวกเราตะโกนด่ากันว่ากันพูดจาหยาบคายหรือพูดจาด้วยอารมณ์และแสดงอาการเนื้อหนังออกมาไหนทุกคนพูดสิครับบอกว่าข้าพเจ้าจะพูดด้วยกฎเกณฑ์แห่งความเมตตากรุณาครับแต่ทุกคนบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนแห่งพระคุณเมื่อพระเจ้าแสดงพระคุณกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะแสดงพระคุณต่อคนอื่น kindness and graciousness เมตตาและแสดงพระคุณด้วยวาจาสายตาน้ำเสียงและการกระทำอาเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าคำสอนนี้จะช่วยให้ท่านมีความสำเร็จและพาลูกแกะของพระเจ้าไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์และทุกคนที่มาคริสตจักรที่ท่านดูแลจะมีความอิ่มเอิบเต็มไปด้วยความรักไม่อยากขาดโบสถ์ไม่อยากที่จะออกจากโบสถ์เพราะเขารู้ว่าเมื่อเขามาคริสตจักรที่ท่านดูแลนั้นเขาจะสัมผัสถึงพระเยซูที่นั่นได้เพราะท่านสวมทับตัวท่านด้วยพระเยซูนะครับขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องจริงๆถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนี้ในการดำเนินชีวิตขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนท่านสิครับให้ท่านเป็นคนใหม่และ ท่านจะเห็นพระพรและพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของท่านมากขึ้นนะครับก็อยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับครับขอพระเจ้าเมตตาอวยพรขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนนี้สวัสดีครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org